Labą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien laidoje kalbėsime apie Baltijos jūros auksą – gintarą. Po jūro lankytojams atsakysime, ar jūra vis dar dosni ir ar besutiksime dar besinarstančių po dumblius. Ar gintaras iš tikrųjų turi gydomųjų savybių ir ar lengva apsigauti perkant gintarinius papuošalus Palangoje. Šiandien apie tai kalbėsime su mano laidos pašnekove Palangos gintaro muziejaus parodų kuratorė Regina Makauskienė. Labą dieną. Labą dieną, Regina. Tai galbūt pirmas klausimas, ką norėčiau paklausti, tai kuo, ar dar turime likusių tų gintarų mūsų Baltijos jūroje, ar dar pavyksta jų rasti pajūryje?
Tikrai užteks mums ir kitoms mūsų ateities kartoms. Mokslininkai sako, kad gintaro turėtų būti dugne šimtai tūkstančių tonų. Tačiau jį surasti kartais yra sunkiau, nes pastaraisiais metais jau šiek tiek yra pakilęs Baltijos jūros lygis ir reiškia, kad jis glūdi giliau, o iš kitos pusės gintaro rinkimas priklauso nuo oro, nuo audrų. Ir jeigu vėjas yra iš šiaurės, tai bangos yra plakamos palei krantą, nes sušiaušiamas yra ir paviršius, ir dugnas, ir tada jo yra mažiau. Tai reikia stebėti orą, reikia laukti pietvakario arba vakarų oro ir žiūrėti, ar išmeta pagaliukų, kerpių vadinamų iš jūros dugno ir kur būriuojasi paukščiai, kur yra išmesta negyvų žuvų. Čia yra iš tikrųjų ištisas mokslas.
Tai čia tokie kaip ženklai yra, jeigu matome kažkokių, kaip minėjot, kerpių paukščių besibūriuojančių, tai ten ir gintarų tikėtina labiau surasime.
Taip, taip. Tie pagaliukai, visa tai, kas glūdi jūros dugne, jie padeda gintarui iškilti audros, kai yra vanduo maišomas ir reikia stebėti, kaip ir sakiau, oro sąlygas, reikia žiūrėti, ar vietiniai žmonės traukia prie jūros su savo graibštais. Jeigu jau pamatėte, kad jie eina ir ypatingai anksti rytą ar vakare ar net naktį, tai reikėtų eiti iš paskos, nes yra tikimybė, kad jie pasims tik didžiuosius gintaro gabalus, o mažuosius mes galėsime patys pasirinkti.
Tai vis dėlto dar yra tokia, kaip na, tradicija galima pavadinti, kad na, jau nemažai vietinių gyventojų renkasi paplūdimiuose iš ryto. Tai dar vis dažnas toks reiškinys yra.
Taip, taip yra. Yra ištiso šeimos perimančios šitą amatą, žmonės perima iš kartos į kartą. Ir gintaras, kuris yra randamas jūroje, išplaunamas iš jūros, jis yra labai gražiai nuklūdintas smėlio ir jūros bangų, jis yra aptakesnis, jis yra gražesnis ir gintaro meistrai tokį gintarą labiau vertina. Ir žavu tai, kad dauguma tų gintaro rinkėjų patys gamina papuošalus iš jo.
Man tada įdomu, jūs sakot, susirenka tie, na, taip, dažniausiai berenkantis akmenis, na, tokius didesnius išsirenka iš ryto. Tai koks yra tas didžiausias akmuo, galbūt, kurį pavyko rasti?
Labai didelių nepavyksta rasti. Jeigu jau randamas yra gintaro gavaliukas, kuris sveria 50 gramų ar 100, tai yra jau labai didelis. Bet yra nutikimų, kad žmonės rado ir 200 ir 300 gramų svorio gintaro gavaliukus. Tačiau tai yra labai labai retai. Ir tokiu būdu tiesiog laukti, kad išmestų jūrą tokį gintarą į krantą, turbūt na, mažai tikėtina. Gintaro rinkėjai pasiruošė, jie apsirengė termo drabužius, eina giliau į jūrą ir tiesiog laukia, kol tas gintaras iškils į paviršių ir galbūt jie pagaus tą momentą, kai galės jį pasiimti.
Bet akmuo, gintaras pats savaime kaip akmuo yra pakankamai lengvas, ar ne?
Taip, ir gintaras, mes jį vadiname akmeniu, tačiau tik sąlygiškai, jis nepriklauso akmenims, tai yra netgi ne mineralas, jo kilmė yra organinė, tai yra sakai, tai yra sukietėję pušų sakai ir jie yra pakankamai lengvi.
Tai... Tai aš dar norėjau paklausti, kalbant, nu mes kalbam apie Baltijos jūrą ir būtent apie tą Baltijos gintarą. Ar yra kažkoks skirtumas nuo kitų gintarų, kurie kitur galbūt yra išgaunami?
Baltijos gintaras turi didžiausią ekonominę reikšmę pasaulyje, drįsčiau taip teikti. Tai, ką mes randame mūsų pajūryje, tai nėra daug, tai yra tas vadinamas antrinis šaltinis, nes reikėtų pradėti nuo to, kad gintaras susidarė prieš 40-50 milijonų metų Baltijos jūros baseine, dabartinės Skandinavijos vietoje. Ir buvo klimatas labai labai karštas, dėl jo skyrėsi sakai ir medžiai. Jie buvo pažeisti, jie buvo serganti. Žiūrėkite, kai karštas žmogus prakaituoja, tai kai buvo labai karšta, medžiai irgi savotiškai prakaitavo, jie labai greitai žuvo. Ir mediena su tais sakais susirinkusiais medžių drevėse, sakykime, ar po žieve, ar išorėje, jie krito ant žemės, glūdėjo dirbožėmėje ir buvo išplauti vandens telkinių. O didžiausias vandens telkinys tai upė, kurią vadiname Eridano upė ir jos delta atsivėrė Sembos pusiasalyje. To žemės yra karaliaučiaus rytyje, jos priklauso ne mums. Ir ten gintaras yra kasamas pramoniniu būdu iki 400 tonų per metus. Tas yra gintaringas sluoksnis. O kiti, jūs klausėte, ar yra dar kitur gintarų, taip yra, pasitaiko ir Dominikos Respublikoje, ir Meksikoje, ir Birmoje. Žodžiu, galėtume sakyti, kad visuose kontinentuose po truputį, tačiau kai kurių yra randama fragmentiškai ir mokslininkai tiesiog nustato, kad prieš kažkiek milijonų metų augo ir kitokie medžiai, kurie išskyrė sakus ir juos galima vadinti gintaru ir tada pridedame ir sakome, kad Meksikos gintaras, ten Indijos gintaras, Kinijos gintaras.
Ir taip, jau mūsų gintaras, tai jau Baltijos gintaras vadinasi.
Taip, ne, dėl taip. To... Taip, ir Baltijos gintaras dar skiriasi tuo, kad turi gintaro rūgšties maždaug nuo 3 iki 8 procentų savyje, tai toks jo skiriamasis bruožas yra.
Tai galima ją išgauti kažkaip tą rūgštį iš gintaro, ką po to su ją dar galima padaryti?
Gintaro rūgštį taip, ten gintaras jau prieš porą šimtmečių buvo bandoma jį išdestiliuoti. Ir gintarą, kaitinant prie labai aukštos temperatūros, galima išskirti gintaro aliejų ir gintaro rūgštį. Na, gintaro rūgštį mūsų organizmas sintetina pats, bet kai jos trūksta, mes galėtumėm pasitelkti preparatus su gintaro rūgštimi, aišku, jau pagamintų sintetiniu būdu, arba nešioti kaip
papuošalą
kažkokį, taip.
Aš esu irgi girdėjus, kad žmonės dėl tam tikrų gydomųjų savybių nešioja kaip kaklo papuošalą gintarinius karolius. Ar iš tikrųjų turi tų savybių gydomųjų gintaras, ypač turbūt neapdirbtas, ar ne?
Taip, tikima, kad iš tikrųjų ir tikima, ir taip yra, kad daugiausia gintaro rūgšties yra susikaupusios gintaro žiedelėje. Būtent toje apsauginėje gintaro žiedelėje, oksidacinėje plėvelėje, Lietuvoje nuo seno gintarą naudojo ausų ligoms gydyti, uždegdavo gintaro gabaliuką, padegusi užpūsdavo ir dūmą nukreipdavo į ausį. Pasidarius dar iš popieriaus tūtelę, pridėjus prie ausies, taip pat nuo nužiūrėjimo mažiems vaikučiams ar dantukams dykstant. Tačiau, jeigu mes pažvelgsime trupučiuką giliau į istoriją viduramžius, tai netgi 12 medicinos tėvai Galenas, Plinijus vyresnysis jau yra aprašę gydomasias gintaro savybės. O tokia vokietė, jinai yra paskelbta šventąja, Hildegard von Bingen, jinai rašė, buvo paskelbusi tokius receptus, kad geriausiai gydymui tinkas baltas gintaras ir gintaro gabaliuką arba susmulkinus į miltelius ir palaikius piene, bet šiukštu ne karvės piene, o ožkos arba avies piene. Palaikius vieną dieną ir po to 5 dienas vartoti nuo pilvo dieglių, nuo skrandžio skausmų, na, sutrynus gintaro miltelius rožių aliejumi, galima gydyti akių ligas. Na, o šiaip visi seniai receptai yra apie tai, kad gintaro milteliai maišomi su vynu arba kitokiu
stipriuoju gėrimu.
Stipresniuoju gėrimu.
Tai kokia galbūt ta vertė dabar yra Lietuvoje to gintaro? Ar tai, na, skaitosi prabangus akmuo, ar galima nusipirkti jį ir pigiau?
Nuo iki Jeigu jūs atvyksite ir mūsų klausytojai atvyks į Gintaro muziejų, pamatys ir pas mus Palangoje kiekvieną šeštadienį veikia Gintaro turgus, kurį galima pavadinti Gintaro birža. Ir jeigu yra iš mažų gintaro gabaliukų, yra aišku pigiau. Jeigu jau mes kalbame apie papuošalą, kuris pats jau sveria kokius ten 30 ar 40 ar 50 gramų, tai ta jo kaina didėja. Bet pati vertė, jeigu mes kalbėsime apie mokslinę vertę, tai ji nebūtinai susijusi su dydžiu. Nes kartais mažame gabalėlėje gali būti labai retų inkliuzų, tarkime, ir jie tada labai pakelia vertę. O ta reikšmė kaip papuošalas, jeigu jūs paklausėte, tai buvo laikas, kad buvo gintaras jau labai atsibodęs. Ir mes jo nenorėjome, ir jeigu jaunos kartos paklausime, tai oi ne, čia yra močiučių, senoviški papuošalai, mes nenorime. O visą tai dėl to, kad sovietmečių ta gintaro reikšmė, jinai buvo labai devalvuota. Buvo daroma viskas. Ir tokius karolius buvo galima nusipirkti ir Lietuvoje, ir kur nors Sovietų Sąjungos užkampyje kažkur. Jie tiesiog buvo suniveliuota viskas, buvo serinė gamyba, bet dabar
grįžta po truputį maža nešioti gintarinius papuošalus, ar ne?
Taip, ir tai nėra vien tik tai karoliai, kuriuos mes mielai dedamės prie tautinių drabužių. Tai yra daugiau, tai yra juvelyrai turi užsakymų vardiniams papuošalams, kur gintaras kažką specialiai simbolizuoja būtent tam žmogui.
Tai yra... dabar perkant tą gintarą ar Palangoje, ar kur nors kitur Lietuvos kampelėje, ar sudėtinga yra atskirti tą tikrą gintarą nuo netikro ir ar sunku apgauti tuos pirkėjus netikrų gintarą?
Pasitaiko, apgavysčių pasitaiko ir mes sakome, kad geriau jau pirkti parduotuvėje. Nebūtinai pirkti prie gatvės ant prekystalio. Reikėtų bandyti pirmiausia paimti ranką, patrinti tarp rankų ir gintaras turėtų, jeigu rankos yra švarios, gintaras turėtų pakvipti sakais. Mūsų delnas turėtų jais pakvipti. Na, aišku, ne visada mes galėsime pasimti sūraus vandens ir mesti gintaro gabaliuką, sūriame vandenyje gintaras plaukia paviršiuje. Tačiau, arba dabar žmonės turi ateina ir turistai kartais su ultravioletinėmis lempelėmis, bando pasišviesti ir tada gintaras, jisai tokia šviesa, gintarui suteikia žydrą, kartais nuo žydros iki gelsvos spalvos.
Nes dabar kalbant apie spalvas gintaro, atsiranda ir tokių labai ryškiai žalių ir kartais ir violetinių gali pamatyti. Tai kokios yra tikros tos gintaro spalvos, kad žinot, kad jei jau matai tokią spalvą, tai tikriausiai, kad nebus jis padirbtas.
Jūs teisė, jeigu jau karoliuose kiekvienas gabaliukas yra žalias, tai yra ne tai. Tai gali būti gintaras, kuris yra nuspalvintas, kuris yra kaitintas su dažais. O šiaip pats gintaras turi virš 250 atspalvių. Tai nuo visiškai skaidraus gelsvo iki žalsvo, kaip mes minėjome, tačiau jo yra vienetai. Žmonės kartais ateina pas mūsų muziejų ir ieško mėlyno gintaro. Jo yra tik užuomina, melsvas švytėjimas. Tačiau ne tokį, kokį mes įsivaizduojame. Na ir gintaras pakeičia spalvą su amžiumi. Jeigu jūs pažiūrėsite savo mamų ar močiučių papuošalus, jūs pamatysite, kad kai kurie gabaliukai, kurie kažkada buvo balti ar geltoni, jie tapo rusvais, galgi net rausvais, galgi net oranžiniais. Tai gintaras oksiduojasi, įgauna paviršiuje patina ir tai nėra blogai. Jeigu norime, mes galime nešti pas gintaro meistrą, juvelyrą, kad apšlifuotų, tada turėsime vėl tą pačią spalvą, bet iš kitos pusės, jeigu tą papuošalą nešiojo mielas žmogus, tai jis užkodavo turbūt ir gerąją energiją, tai mes siūlome pasilikti į tokį, koks yra. Ir galima jį tik tai perfrazuoti, perverti, perdaryti, kad jis atrodytų moderniau.
O kuri ta spalva, naskaitosi, vertingiausia iš jų visų? Baltas gintaras ar tas pats skaidriausias gintaras, na, kurio viduje nėra kažkokių sutrūkinėjimų, kuris, na, kainuoja brangiau?
Ko gero negalėčiau tai pasakyti. Brangiausiai kainuotų turbūt su vertingais inkliuzais. Ir žinote, čia yra mados reikalas. Prieš karą, prieš antrą pasaulinį karą buvo madingas konjako spalvos gintaras, taigi tada jį ir padažydavo, ir žiūrėdavo, darydavo papuošalus iš natūraliai rusvo. Anksčiau sakydavo, kad baltas yra pats vertingiausias. Baltame yra daugybė oro burbuliukų, viename kubinėme milimetre netgi iki milijono. Tai nuo to tai priklauso. Ir tai yra tiesiog, žinote, kiekvieno žmogaus skonis. Mes kiekvienas turime savo skonį, savo požiūrį, renkamės tą. Mes sakome, viskas yra labai gražu, viskas yra labai vertinga.
Jau kelis kartus paminėjome inkliuzus laidoje. Čia kalbame ir apie augalus, ir apie vabzdžius išlikusius. Galbūt galit papasakos šiek tiek, kokie galbūt tie seniausi vabzdžiai ar augalai, kuriuos galima atrasti juose ir ką tokio gal įdomaus galima išvelgti?
Na, inkliuzai gintarė tai yra tikra to laikmečio vizitinė kortelė. Žmogaus nebuvo, niekas neužrašė, niekas mums negali papasakoti. Ir augmenijos liekanų yra nedaug, visiškai nedaug, tai yra tik tai tos dalelės ar žiedeliai, kurios galbūt įpūtė vėjas į gintarą. Bet Baltijos gintarė randame ažuolų žiedynų ir jie mums būtent liudija, kad gintaras skyrėsi tuo metu, sakai, skyrėsi tuo metu, kai žydėjo ažuolai. O kalbant apie vabzdžius, apie fauną, tai paletė yra didžiausia nuo uodų iki tarakonų, nuo blusų iki vorų ir taip toliau. Ir visa tai, kad donelaitis yra išvardinęs ir dar daugiau. O labai reti yra stuburiniai ir visame pasaulyje yra tik tai keletas gintaro gabaliukų su driežais. Tai gintaro muziejus tokį turi.
Aš dar trumpai besibaigiant laidai noriu užsiminti ir apie pasaulinę vertę gintaro, ne ypač mūsų Baltijos gintaro, nes kalbant apie gintaro kelią, kuris buvo ne anksčiau, kai buvome patrauklus visam pasaulyje su gintaru, ar dabar irgi taip esame patrauklus ir ar užsieniečius irgi traukia toksai akmuo ir na, tas eksportas į kitas šalis, ar jis yra patrauklus?
Jis yra patrauklus, yra gintaro meistrai, kurie specialiai orientuojasi, tarkime, į rytų šalis ar į Indiją, į Kiniją, o į Lietuvą organizuojamos ekskursijos, daug turistų agentūros atsiunčia turistų, taip pat ir kruiziniai laivai, kurie turi maršrutą į gintaro fabriką Klaipėdoje. Na, aišku, gintaro muziejų būtinai, bet gintaro muziejus yra ir Palangoje, yra ir privačių gintaro muziejų, kaip pavyzdžiui, Mizgirio ir Vilniuje ir Nidoje. Taip, aš sakyčiau, kad yra patrauklu ir visada įdomu pažiūrėti, kokios yra tendencijos dabar.
Tai gal tada apibendrinimui užduosiu paskutinį klausimą. Jūsų nuomonė, kokia gintaro ta kultūrinė vertė dabar Lietuvoje ir ar ji keičiasi laikui bėgant?
Ji laikui bėgant tikrai labai keitėsi ir noriu paminėti trumpai, kad visus kviečiame rugsėjo 22 naujos parodos atidarymą, kuri ir vadinsis mūsų gyslomis teka kraujas. Tai skamba šiek tiek sarkastiškai, tokia buvo ir mintis. Nuo gintaro reikšmės jį romantizuojant, kai buvo atgauta Lietuvoje nepriklausomybė po 18 metų, nuo, kaip sakiau, kičo sovietiniais metais. Iki to atstumimo 20 amžiaus pabaigoje, kai menininkams gintaras buvo visiškai neįdomus. O dabar vyksta jo
renesansas.
Renesansas, taip.
Gerai, tai tuomet labai noriu Jums padėkoti už tokį išsamų pokalbį šiandien. Na, o žinių radijo klausytojams primenu, kad laidos pašnekovė buvo Palangos gintaro muziejaus parodų kuratorė Regina Makauskienė. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė. Likite prisijungę.